Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Søren Nielsen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
Jamen, jeg tror, den vigtigste beslutning, jeg har truffet som leder, det er faktisk at sige ja til mit job. Det er fantastisk privilegeret at lede en virksomhed, man har været i mere end 26 år, for lov at gøre det videre, mange gode ledere har gjort før en. Så det er jeg både glad for, at jeg fik muligheden for, og endnu mere glad for, at jeg sagde ja til.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast af Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Søren Nielsen. Han har arbejdet hos høreapparatgiganten Demant lige siden 1995, hvor han som civilingeniørstuderende skrev sin afsluttende opgave om virksomheden. Og det er gået godt. I dag er han CEO og dermed øverste direktør for virksomheden.
Søren Nielsen, hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg tror, noget af det, der karakteriserer mig som leder, det er, at jeg er tilgængelig, jeg er nem at snakke med, man kan komme trygt til mig, og jeg kan komme trygt til andre. Det at lede en virksomhed, det er jo at komme ind til kernen af problemstillingen, forstå, hvad der er på spil, hvad det er for nogle muligheder, der er, både når det er den ene og den anden vej. Og det at have et trygt rum, hvor alt kan komme op, og man ikke er bange for at komme med tingene, eller omvendt for mig at række ud, og vi har tillid til hinanden og et samarbejde, der gør, at ting bliver gode. Det bliver de rigtige beslutninger, det bliver de fremadrettede beslutninger, det bliver de bæredygtige beslutninger, der bliver truffet. Det tror jeg, at folk omkring mig vil sige, at det er god til at facilitere, det er selv en integreret del af.
Når du siger, at folk trygt kommer til dig, hvordan gør du så for at sikre, at det ved folk godt?
Det tror jeg ligger meget dybt i vores kultur og måden, vi har indrettet os på. Hvis man ser sådan på det helt fysiske, så sidder jeg ikke i et kontor og putter mig. Jeg sidder ude på gulvet, ligesom alle andre, i et åbent kontormiljø. Og det alene gør jo, at bare det at komme på kontoret om morgenen, så kommer man forbi en masse forskellige mennesker, man lige hilser på og hører, hvordan det går, og med din del af forretningen, og er der noget spændende nyt eller et eller andet. Og det gør, at man får lyst til at dele ting med hinanden, at man er tæt på folk. Så det er bare et eksempel på det. Men ellers, så er det ved at være nysgerrig, det er ved at spørge ind til ting med de bedste intentioner, troen på, at folk reelt går på arbejde for at gøre det bedste for virksomheden. Og med det som afsæt, jamen så smitter det, så bygger man kultur med åbenhed, transparens, troværdighed og tillid.
Men du ser for 16.000 mennesker. Hvor mange af dine interaktioner i løbet af en dag er så med, kan man sige, medarbejdere på gulvet?
Jamen det er klart, jeg møder først og fremmest folk, der også er i en eller anden form for ledelse, men det gælder jo om, når man kommer ud og kommer omkring i virksomheden rundt omkring i verden. Det gælder om, når man står ved kaffebaren og venter på en kop kaffe, så møder man nogen, man har set en gang eller kender. Et andet eksempel er, at jeg cirka hver anden måned har et introduktionsmøde på 2 timer for alle nye medarbejdere. Det lykkes faktisk hver gang at få åbnet godt op for diskussionerne. Folk kommer jo typisk ind med en ny virksomhed med nogle overvejelser, med nogle, hvorfor gør vi ikke det, og jeg har set, og jeg har hørt. Og det at få gang i sådan en dialog, jamen det gør, at man får ikke en tæt relation, men man får skabt en relation til nye medarbejdere, så sker det faktisk i ugerne og månederne efter, når man gang man støder ind i folk og siger, jeg tænkte lidt over det, du sagde, eller kunne det være. Og det oplever jeg som en kvittering for, at man allerede fra start, man kommer ind i virksomheden, kan mærke, at det her det er et sted, man godt må reflektere, det er et sted, man godt må undre sig, det er et sted, man godt må bringe sine spørgsmål op, uden at risikere at blive sagt, det må du da kunne forstå.
Hvordan sikrer du dig, at dine værdier også bliver arvet, eller er der overhovedet noget, du gør, af lederne under dig, så de også, kan man sige, bliver ens ude i de yderste lag?
Ja, nu har jeg været mange år i virksomheden, så kan man jo altid diskutere, om det er mig, der påvirker virksomheden, eller virksomheden, der påvirker mig. Men vi har nogle stærke værdier i Demant, og de centrerer sig omkring netop samarbejde, omkring tillid, omkring innovation, omkring at så få ting gjort. Og det ligger også i min natur. Jeg er ingeniør af baggrund, jeg kan godt lide teknik, jeg kan godt lide at skabe nye ting, der ikke findes. Jeg kan godt lide innovativ tænkning. Jeg vil gerne lave ting bedre og om for brugere, for virksomheden i alt, hvad vi gør. Jeg elsker at samarbejde med andre mennesker. Jeg er grundlæggende fuld af tillid til dem, der er omkring mig. Og igen, jeg kan også godt lide at små ærmerne og få noget gjort.
Her ledelse med vilje, der taler vi om de største beslutninger i din karriere. Og selvom hele din karriere har udspillet sig her i DMAT, så er den første beslutning faktisk inden da. Kan du fortælle, hvad den er?
Det er i forbindelse med afslutningen af mit studie som ingeniør. Jeg læser en relativt bred ingeniørdisciplin, som man kalder driftteknik, altså noget, der har med virksomhedsledelse og virksomheder at gøre, og det at få noget godt ud af for eksempel en virksomhed, der laver, producerer produkter, der opfinder produkter, der udvikler. Og vi skulle lave et eksamensprojekt, mig og min marker, og på det tidspunkt, der var Oticon meget kendt for spaghettiorganisationen og hele ledelsen omkring Lars Kolind, og sådan lidt tilfældig veje, så pludselig så fandt vi os selv i Oticon lave vores eksamensprojekt. Og fra den dag af, ved jeg ikke, om jeg vidste, at jeg skulle være 26 år, men der er den ene taget den anden, og jeg er blevet dybt begejstret for den virksomhed, jeg har fået lov at være en del af.
Dengang så var Oticon, som du siger, jo meget berømt for ligesom at være en virksomhed, hvor man også ledelsesmæssigt gjorde det på en helt anden måde end andre steder. Det er I ikke så berømte for i dag. Hvad er dine tanker om det?
Jamen, det er klart, det var en stor forandringsproces, der var i virksomheden, hvor der også var behov for at gøre noget ekstraordinært. Virksomheden havde det godt, der var behov for at få brudt op i historisk bureaukrati, øget samarbejdet. I dag ligner vi måske mange andre virksomheder, men det er grundlæggende stadig meget det samme. Vi selvfølgelig prøver at tage med ind omkring en mere uformel ledelsesstil, omkring at det er det faglige og viden osv., der får lov at være i centrum og ikke magt og position. Så på den måde har vi bestemt taget noget videre. Når det så er, jamen, så er vi blevet en meget større virksomhed. Vi har været nødt til at organisere os mere formelt, ellers kan man ikke lede så stor en virksomhed, så bliver det hele kaos. Så sådan de helt initiale tanker fra spaghettien, dem har vi forladt. De passede til den størrelse virksomhed, der var dengang. Det passer ikke til den størrelse virksomhed, vi har i dag, og den kompleksitet, vi har i virksomheden. Men nogle af de grundlæggende værdier, dem har vi bestemt taget med videre gennem hele rejsen. Værdier er jo ikke sådan noget, man går ned og køber på postkontoret eller bestiller på nettet. Det er noget, man udvikler for finere over tid, og hele tiden også skal holde sig selv op imod, om det nu er en realitet eller bare noget, man går og siger.
Det virker som lidt en tilfældighed, at det blev DMAT. Det var Kolind, der kom forbi og fortalte noget til et møde på DTU, og så, well, vi går den retning. Hvor meget er det tilfældigheder, der har ligesom formet din karriere?
Jamen, jeg er ikke en type, der har lagt en lang plan om, lidt skal det være det. Så det har været den ene jobmulighed i virksomheden, der har taget den anden. Jeg startede på faktisk en midlertidig ansættelse på 4 måneder, fordi vi havde lige købt en virksomhed udlandet, og der var behov for noget af det, jeg kunne, og det kastede jeg mig ud i, og så havde jeg egentlig ikke så mange planer derfra, og så har den ene dag taget den anden. Når så man først har været der i en række år, så er det klart, så begynder man at sige, jamen er det det her, jeg skal i meget lang tid, måske lige frem resten af mit liv, og det er jeg helt afklaret med, at det kunne jeg sagtens finde på at gøre, hvis jeg ellers får muligheden. Det er en fantastisk virksomhed, og jeg er utrolig glad for at være her.
Har du på et tidspunkt, nu har du jo været her i DMAT i 26 år, overvejet, om du ikke hellere skulle noget andet?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Ikke sådan, ikke. Det gør man selvfølgelig en gang imellem, især hvis der er nogen, der prikker lidt til en og siger, skal du ikke noget andet, så kan man godt få tanken, men det forsvinder ret hurtigt. Det er en virksomhed, der udvikler sig helt fantastisk. Vi er faktisk næsten 18.000 medarbejdere i dag. Da jeg startede, var vi 1.000. Vi var i et forretningsområde. I dag er vi 5. Så rejsen har været helt fantastisk berigende, fordi den hele tiden folder nye elementer, nye dele ud.
Andre virksomheder rekrutterer jo bredt for at få nye impulser ind. Den mulighed har du jo så ikke haft. Hvad er dine tanker om det?
Nej, men det er jo altid en balance at bevare noget af det gode, og så få frisk blod ind. Og vi har gjort en kombination. Vi har også masser af eksempler på folk, der er blevet rekrutteret til virksomheden inden for forskellige specialer og områder. Men noget af det, hvor vi har kunne fastholde folk i mange år og har været vigtigt, er sådan selve kerneforretningsledelsen. Og det er de forskellige områder, vi er i, noget niche, meget specielt. Det er måske ikke nogen tilfældighed, at 3 ud af 5 store virksomheder kommer fra Danmark. Så der er noget, vi ved noget om. Og den viden, den er helt afgørende for den fortsatte rejse. Og det, hvad hedder det, det vil vi gerne holde fast i. Så kan vi alle sammen blive dygtigere og blive dygtigere ledere, og det må vi så investere i på rejsen og gøre os, sådan så vi til stadighed føler, at vi også er det rigtige hold til at sikre den videre udvikling af virksomheden. Men der er en værdi i at fastholde viden, indsigt, skabe kontinuitet i en branche som vores, hvor der er rigtig mange små, fine specialheder, som er godt at tage med videre.
Så hvad lægger du mest vægt på, når du skal ud og hyre folk?
Jamen, det er, at de kommer med noget, vi ikke har i forvejen. Ellers kan man sige, så er der ikke nogen grund til at gå ud i byen. Det kan være fagligt, det kan være mangfoldighedsmæssigt, det kan være international erfaring, det kan være et andet syn på tingene. Man skal selvfølgelig passe på, at det ikke bliver en total monokultur, hvor man er sikker på, at man ved alt på forhånd. Så når vi for eksempel skal have nye folk i HR, eller i IT, eller i finans, eller i et af vores forretningsområder, så skal de gerne komme med noget erfaring, så skal de gerne komme med noget, vi er sikre på, at vi ikke har i forvejen. Så skulle vi jo hellere lade et af de mange talenter, vi også har i virksomheden, få muligheden.
Her ledes med vilje, vi taler om de største beslutninger, og en af de beslutninger, du har fremhævet, er, som vi også nævnte til at starte med, da du siger ja til, til topjobbet her i Demant. Eller faktisk, så er det jo et par år tidligere, det du siger i virkeligheden af beslutningen.
Ja, men altså på et tidspunkt, så bliver det klart, at der skal laves et generationsskifte i virksomheden, og at jeg er kandidat til at være en ny leder. Men det er klart, det kan man ikke aftale før den dag, det er aftalt, men i tråd med bestyrelsen og så videre, bliver det planen, og der bliver arbejdet for det. Jeg bliver en del af direktionen i virksomheden i den forbindelse, sammen med en rekruttering udefra af en ny CFO, René Schneider, og vi sammen med den eksisterende direktør, Niels Jacobsen, arbejder for at skabe en ny generation af ledelse, som kan tage virksomheden videre, da Niels Jacobsen slutter sin karriere som administrerende direktør i virksomheden.
Og hvad er det, du tror, du har gjort, eller du har bevist undervejs, siden du får den mulighed?
Jamen, det tror jeg handler om evnen til at lede bredt i virksomheden. At være en god leder for andre meget dygtige ledere. Når man driver 5 forskellige virksomheder, så er man jo ikke ekspert i det hele per se. Og det er super vigtigt at kunne sikre på den ene side, at man er i kontrol af tingene, fordi det er en samlet virksomhed, man står til ansvar for, men samtidig er dem, der bedst ved, hvordan man driver forretningen, får mulighed for det. Og det er igen tilbage til, det inkluderende, det trygge rum, det at lade viden og indsigt betyde meget i ligningen, sammen med god ledelse, sammen med god forretningsforståelse. Og den evne, må jeg tro, er noget af det, der har været vigtigt i valget af en ny chef.
Når man kigger de 26 år tilbage, hvor du har været i virksomheden, og nu er du nået til top, så er det jo fordi, du har præsteret noget undervejs. Hvilke præstationer, hvad er det, du er lykkedes med allerbedst?
Jamen, min egen karriere i virksomheden, der er primært arbejdet inden for høreapparater, og det betyder, at på et tidspunkt blev jeg også ansvarlig for høreapparatforretningen. Og mit største bidrag er at være med til at udvikle vores, det vi kalder vores høreapparat wholesale forretning, altså der, hvor vi udvikler og producerer høreapparater, som sælges til forhandlere rundt omkring i verden, og tage det igennem en rejse, hvor vi er nu en af de 3 største virksomheder i branchen. Det er en branche, der er konsolideret mange gange. Da jeg startede, var der 35 virksomheder, der lavede høreapparater, og i dag er der kun 5, og vi er en af de absolut førende. Og det er det, der har været mit personligt største bidrag, indtil jeg får muligheden for at være med til at lede den samlede virksomhed.
Og hvis vi skal gå helt ned på noget konkret, er der så sådan en beslutning, du kan se tilbage på, og det var den dag, jeg valgte at sige, tingene skal være grøn, ikke gul.
Ja, men jeg tror, det er nødt til at være lidt længere, for der er ikke en enkeltstående beslutning i den sammenhæng. Det, der har været vigtigt, det er først og fremmest et stort og stærkt commitment til R&D gennem hele rejsen. Vi er i en branche, hvor det hele tiden at frembringe innovation og nye produkter, det er ikke bare noget, der sådan kan ske hver 3. eller 4. år, det er noget, der skal ske hele tiden. Og det at styre og lede produktudvikling, det at sikre den rette funding, altså vedvarende investeringer i fremtiden, over tid og gøre det konsistent med en høj succesrate, mange skilsættende produkter, der har for alvor fået kunderne til at sige, jamen det er Oticon, det er Bernafon, Philips, Sonic, de forskellige mærker, vi nu fører, det er dem, jeg helst vil købe mine produkter fra. Det at have ført virksomheden kontinuerligt gennem det i mange år, det er det mest afgørende for succesen, hvor vi er i dag.
Det, at du har kunne gøre det, hvor meget betyder din ingeniørbaggrund?
Jamen, det betyder jo, med den baggrund er jeg sådan lidt mere generisk ingeniør, men det betyder, at man har forståelse for, hvad kan man sige, de grundlæggende ting, man kan være med til at diskutere, man kan forstå, hvor risiko er. Man kan også forstå en gang imellem, når det går galt, for det gør det, når man laver sådan noget. Hvad er det, vi kan gøre ved det? Tale med folk igen, forstå, hvad det er, der bliver sagt, samtidig med, at man også kan drive en kommerciel agenda. Så det er sådan en god kombi mellem at drive forretning, forstå forretning, vide, hvad der er afgørende forretning, hvad tænker kunderne, og så en gang imellem sætte sig ind i et rum, når man skal forstå noget, der er måske lidt mere langhåret end normalt, så kan man faktisk stadigvæk snakke med og få forståelse for det. Er det afgørende? Nej, det er det ikke nødvendigvis, men det er en god forudsætning.
Så næsten, vi bærer altid vores hovedpersoner om at tage en ting, en genstand med her, som fortæller noget om dem som person og som leder. Kan du fortælle, hvad det er, du har med?
Jamen, jeg har min taske med, min arbejdstaske. Og min arbejdstaske, den er lidt større end gennemsnittet, og har to hjul. Og det er, fordi jeg er sådan indrettet. Jeg kan ikke rigtig finde ud af at pakke om morgenen, om jeg nu skal på kontoret, eller jeg skal ud og rejse. Jeg har sådan den samme taske med hele året rundt. Og den indeholder alle mulige forskellige strømforsyninger og kabler, og et iPad og en computer, og sådan det mest essentielle, der skal til passet, og alt, hvad du kan forestille dig. Og det er, fordi at jeg er igen ikke så god til at huske at få det hele med, alt efter, hvad det er, jeg skal. Så der er bare én taske, én arbejdstaske, uanset om det er på kontoret eller ude i verden.
Kan du prøve at beskrive den?
Jamen, den er sort, og den er sådan to hjul, og den må lige præcis gå ind i carry-on-locket til flyvemaskinen, så ikke vi skal have noget andet end håndbagage med. Og den kan lige have rent tøj til, 24 timer eller 48 timer, alt efter sådan en 1-2-dags rejse. Hvis jeg skal mere end det, så må jeg pakke en kuffert og have den ned i bagagerummet.
Hvor mange rejsedage har du?
Jamen, jeg er væk hjemmefra 2-3 dage om ugen.
Hvordan har det så været, mens der har været corona?
Ja, det har været meget anderledes. Der har været hjemme hver dag, stort set, i hvert fald under den største del af coronaen. Så det har været en meget anderledes oplevelse. Til gengæld så har der været lidt flere teamsmøder morgen
og
aften.
Og har I og du lært noget af den krise, som ændrer ved det mønster?
Jamen, jeg har lært to ting. For det første, at det kan lade sig gøre uden, men jeg har også lært, hvor vigtigt det er, ikke bare at møde folk online, og komme ud og lytte til folk og se en bredere skare end dem, der er inviteret til mødet. Fornemme, hvordan folk har det, hvordan de oplever markedet, hvad hører de fra kunderne. Når man er ude i salgsselskab og går en tur rundt, jamen så er det jo altid rart at høre kundeservice, hvad de siger. Det er altid rart at høre ned på lageret. Det er over i kvalitetsafdelingen, det er nede i serviceafdelingen. Det er der, man får snus lidt op, det er at snakke med sælgerne osv. Det er utroligt givetigt, og det har man bare ikke det samme af, når man får rapporteringen på Teams.
Jo, det er du så rigtig ofte. Du er også CEO for en stor virksomhed. Jeg forestiller mig, at du arbejder lidt på den nordlige side af 37 timer. Så er du ægtemand og far til tre børn. Hvordan får du resten af dit liv, det der ikke står D-mand på, til at hænge sammen?
Jamen, det er noget, min kone og jeg hjælpes om. Min kone er også meget aktiv, videnskabeligt professor på Hvidovre Hospital, så vi har begge to en hel del at se til, men det kræver lidt koordinering, og vi har heldigvis fået tre store børn efterhånden, de er alle tre teenager, og de kan heldigvis sagtens håndtere, hvis både far og mor skulle være væk hjemme fra en dag eller to, så det går super fint, det finder vi ud af derhjemme. Når vi så er fri, så laver vi noget sammen, vi hygger sammen, tager ud i verden, vi rejser sammen, vi oplever verden og ser mangfoldigheden, den byder på.
Og det er jo et travlt liv. Hvilke forventninger har du til dine medarbejdere omkring den indsats, de leverer?
Jamen altså, arbejde er jo grundlæggende uendeligt, og vi kan altid gøre uendelig meget alle sammen i vores job. Og det er klart, derfor er man også nødt til at sætte grænser, også for sig selv, og hvad det er for en balance, man har. Så noget af det aller vigtigste for alle medarbejdere og alle ledere, det er en klar og tydelig dialog om, hvad det egentlig er, jeg forventer. Fordi usikkerheden, det er jo det værste. Og der er meget forskellige forventninger. Der er andre forventninger til mig, end der er til andre medarbejdere i virksomheden. Men det er godt klar over, og det er de forhåbentlig også godt klar over. Så det er dialog, det er ledelse, det er nærhed til sine medarbejdere, få stemt af, hvad mine forventninger til dig.
Hvordan griber du det an, når der så er en medarbejder, der ikke lever op til dine forventninger?
Jamen, det er jo altid, hvad hedder det, først og fremmest vigtigt at snakke om. Fordi så må man jo sige, jeg har nogle observationer. Det kan være, du ser helt anderledes på det. Men mine observationer er sådan og sådan og sådan. Og mine forventninger er anderledes. Det kan være, der er noget misforstået. Det kan være, der er noget, du ser helt anderledes på. Det kan være, noget, jeg har overset. Men nu bliver vi nødt til at have en dialog om, om det er rigtigt. Og hvis vi ender med, at det er min konklusion, der er den rigtige, og jeg bekræftet kan man sige, i min opfattelse af, at forventningerne ikke bliver mødt, så bliver man nødt til at snakke om, hvordan kan man komme derhen.
Og hvordan kunne sådan en snak i din verden fungere?
Jamen, det er typisk en snak, man har under fire øjne med den enkelte medarbejder, hvor man selvfølgelig skal sørge for at være tydelig i, hvad er det for nogle observationer, man har gjort sig. Hvad er det, de observationer siger en? Igen, det kan være, det er en fejlfortolkning. Hvad hedder det? Og en misforståelse. Det bliver man nødt til at afdække. Hvis det viser sig, at det er rigtigt, og det er sådan, det er, jamen, så må man snakke om, hvad kan man gøre for at komme bedre sted hen? Og er medarbejderen interesseret i at komme bedre sted hen? Det er jo super vigtigt, at man kan masser af ting, hvor man kan udvikle sig, man gør ting bedre. Det vigtigste, det er tydeligheden, og at man kommer, hvad kan man sige, straight to the point, fordi så er der jo rigtig mange mennesker, der, så har man i hvert fald en chance for at gøre noget ved det, hvis man vil, i langt de fleste tilfælde.
Og når du så når dertil, når det sker, og skal fyre nogen, hvordan griber du det an?
Så er det vigtigt at tale med medarbejderne, når, kan man sige, forskrækkelsen lige har sat sig, om hvordan de kommer bedst videre, og hjælpe dem og støtte dem i det. Og det gør man både selv ved at lægge lidt indsats i det, eller lægge noget indsats i det, og selvfølgelig også ved at tilbyde professionel hjælp og rådgivning til folk, der skal ud og finde nyt arbejde, og måske ikke har gjort det et stykke tid. Og det kommer heldigvis i langt de fleste tilfælde til at gå godt, hvor folk kommer godt videre til et nyt job, og det er jo i virkeligheden det bedste for folk at komme et sted hen, hvor det de kan og det de er gode til, det kan skabe succes, det kan skabe, at man er en succes, at man gør det godt, i stedet for at risikere at sidde i noget, hvor forventningerne ikke bliver mødt.
Tilbage til de allerstørste beslutninger. Du er blevet CEO for det, der hedder William Demant Holding. Og en af de første ting, og en af dem, du har fremhævet som de store beslutninger, den drejer sig egentlig om det. Kan du fortælle, hvad det er for en beslutning?
Ja, hvad hedder det? William Demant Holding er skabt, fordi en række af de virksomheder, vi ejer, de er konkurrenter med hinanden. Og derfor så var det i mange år vigtigt, at det var så uklart som overhovedet muligt, hvem hulen der egentlig stod af bag alt det her, hvis der overhovedet var nogen, der vidste det. Og det var kommercielt meget rigtigt. Det var meget vigtigt for udviklingen af forretningen, fordi vi blev ved med at købe virksomheder op og konsolidere og få synergi ud af det. Men vi skulle passe meget på, at det ikke gik ud over salgssiden, altså at man pludselig siger, det er jo alt sammen det samme.
Så for eksempel, at William Demant Holding ejer konkurrenterne...
To konkurrerende hørebrætvirksomheder, to konkurrerende diagnostiske virksomheder, så ude for kunderne, super vigtigt, at de ikke ved det. Vi har også gået ind og blevet en aktiv spiller i, hvad hedder det, tilpasning af hørebrætter, salg af hørebrætter. Det var der nogle af wholesale-kunderne, der også kunne se som negativt, og dermed man får, hvad kan man sige, collateral damage på sin wholesale-forretning. Så det skulle være så uklart, som det overhovedet kunne være. Men om så har gjort det i 25 år, har købt mange virksomheder, og gået fra at blive måske igen de her 1000 mennesker, hvor man bedre kan få fortalt den bagvedliggende historie til at være 18.000, så pludselig så har man måske betalt lige lovlig høj pris på de interne linjer i forhold til medarbejdere, i forhold til drivkraft af nogle af de ting, man gerne vil have til at ske af sig selv mellem virksomhederne, samarbejde mellem virksomhederne, det at blive gode til at dele viden, ting, jamen det kræver, at man ved, man er kollegaer. Og vi var der, hvor der var, hvor det var meget, meget uklart for rigtig mange medarbejdere, man kan sige, hvordan det hele egentlig hang sammen. Og også, når vi skulle rekruttere medarbejdere, så de enkelte selskaber, de er ret store, hvorimod gruppen var blevet meget stor. Men der var ikke nogen, der kaldte William Demant Holding. Det var heller ikke i Danmark. Der stod altid, når vi var blev omtalt i avisen, parentes, Otikon i bagved, for ellers var ikke nogen, der vidste, hvad det handlede om.
Det står der jo også uden på bygningen.
Det står der også uden på bygningen. Det er nu fordi, at det er her, vi udvikler Otikon hørebrænderen, så når kunderne kommer forbi, så skulle de gerne kunne se det. Men det var legacy. Og derfor var det min konklusion, at tiden var kommet til noget, vi har diskuteret en årrække, om vi skulle blive mere tydelige i, hvem er gruppen. Vi skal ikke til at sælge noget i William Demants navn eller noget, men den grundlæggende familie, den grundlæggende historie omkring skabelsen af virksomheden, var der også rigtig mange, der ikke kendte. Og det var for, var det vigtigt at blive en lille smule mere tydelig, en lille smule mere synlig.
Men hvis jeg skal være djævelens advokat, så er det jo, altså William Demant Holding og Demant, det er jo nærmest det samme. Det er en lille bitte sproglig ændring, og det er vel mere kommunikationen, end det er den, eller hvordan ser du?
Jamen det handler rigtig meget om kommunikation. Det handler om at have en platform. For eksempel, når man vil ud og snakke værdier i en gruppe på tværs af mere end 200 selskaber. Når man vil snakke om, hvad hedder det, alle de ting, der følger med, CSR-indsatser, sustainability-indsats, noget vi alle sammen skal løfte i flok for at få til at lykkes, så er det vigtigt, at der er en flok. Så er det vigtigt, at der er nogen, der hører sammen. Så det er mere end bare et navn. Det er en proces, det er en tilgang, det er en virksomhedskultur, man styrker. Og for at gøre det tydeligt, at der skete noget, jamen så rørte vi ved navnet, som jo er noget af det mest normalt, noget af det mest heldige ved en virksomhed, noget man ikke gør ret tit. Så det blev et symbol på en tydeliggørelse af, hvem er det, man egentlig, og hvad står vi for, og hvor vil vi gerne hen.
Og det kommer oven på 25 år, hvor man havde en anden tilgang til det, som jo også var forankret i noget fornuftigt, de har konkurrerende selskaber, og for at konkurrere, så skal man jo, konkurrence går jo ud på, at man kæmper mod hinanden. Og den energi, der er i det, med at hele tiden vil være bedre end de andre, og jeg tænker, hvis man sidder nede hos Bernafon i Schweiz, så vil man i virkeligheden gerne udradere de her Oticon-typer i København, og det kan der være en god energi i. Hvordan holder man så fast i den del?
Ja, men det vil jeg så sige, det kan man jo diskutere, om det er god energi eller dårlig energi. Jeg synes jo, det er meget bedre, hvis begge selskaber fokuserer på nogle af vores konkurrenter, de kan stjæle noget fra, i stedet for at stjæle fra hinanden. Så det er faktisk også, kan du sige, en del af det at øge, man kan sige, tilhørsforholdet til virksomheden og se det store billede. Fordi det store billede er jo, at det er de fire mærker, vi har på hørebrætsiden, for eksempel til sammen, der skal vinde markedsandel. Og det hjælper ikke noget at stjæle dem fra hinanden. Det vinder vi ikke noget af. Så vi skal stjæle dem fra vores konkurrenter. Og der i talesæt, hvad er så min opgave i den sammenhæng, hvad er din opgave i den sammenhæng, bliver en lille smule mere taktisk og strategisk omkring tilgangen til markedet. Hvem går efter hvem? Det kræver, at der er en forståelse for, at det samlet set er det, man det handler om.
Det der er, når man er sådan en gruppe, der har en masse brands, og man ikke møder kunderne som gruppen, men som brands, det er, at man egentlig kun hører om gruppen, når der kommer regnskaber ud, eller når lokummet brænder. Det har I jo været ude for, og noget af det, der har været mest omtale, var, da I blev ramt af et ransomware-angreb her for et par år siden. Kan du fortælle om, hvad det var, der skete det, set fra din stol, og hvordan du greb det an, hvilke beslutninger du måtte træffe?
Jamen det er klart, det er jo et eksempel på noget, der påvirker hele virksomheden, og hvor virksomheden jo egentlig hver dag er sikkerheden for de små virksomheder. Det er gruppens opgave og gruppe IT's opgave at sikre, at vi er indrettet, så vi kan håndtere situationer som det og investere i det. Det havde vi gjort en hel masse. Vi kunne have gjort endnu mere. Vi blev ramt, men når vi så blev ramt, så er det også vigtigt for alle selskaberne at mærke, at der er kompetente folk, der griber ind og går i gang med at løse problemet meget akut, fordi det enkelte selskab kan ingenting gøre. Så i den konkrete sag, imens det står på, da vi er klar over, at der er noget helt galt, jamen så er det hurtigst muligt at få alt, hvad der findes ressourcer, der kan hjælpe med at løse på det problem, alignet omkring opgaven, den indholdsmæssige opgave, det er at komme ud og sikkert ud af et cyberattackangreb uden mere skade end højst nødvendigt på virksomheden, langsigtet skade, og det var det, vi alle sammen koncentrerede os om i de 3-4 uger, hvor det stod på, alle dem, der vidste noget om teknik, resten af verden, ude i verden, koncentrerede sig om at tage os bedst muligt af vores kunder. Heldigvis kunne vi rigtig meget med papir og blyant, og fik mange varer videre. Der var nogle enkelte steder, for eksempel det at have butikker kørende, hvor man tilpasser hørebrætter. Det gør man altså via en computer, så hvis ikke der er nogen computer, så er der ikke nogen tilpasning af hørebrætter. Så fokus lå selvfølgelig på at få frontline op at køre hurtigst muligt, så lidt længere bagud i kæden, der måtte papir og blyant gøre det for os et stykke tid.
Kan du tage os helt med ind i værkstedet? Du står ved dit skrivebord i kontorlandskabet. Hvad er det første, du hører?
Jamen altså, faktisk så er det tidligere, vi bliver angrebet midt om natten. Der er virksomheden jo mest sårbar, for der er ikke så mange mennesker på arbejde til at gøre noget ved problemet. Og det skete natten mellem den 2. og 3. september i 2019. Og det gør så, at da jeg vågner, som jeg plejer, klokken 6 om morgenen og giver på min telefon, så kan jeg se, ligesom alle andre medarbejdere, jeg har fået en meddelelse om, at jeg for guds skyld ikke må tænde min computer. Og så er man godt klar over, at der er et eller andet lidt ud over til vanligt, og så går der ikke ret mange timer, så sidder jeg herovre i kriserummet og får det første brief på, hvad der er sket.
Og hvordan lyder det brief? Er der det fulde overblik?
Nej, der er ikke det fulde overblik, fordi det, der er sket i løbet af natten, heldigvis, det er, at der er dygtige mennesker, som passer vores IT-systemer 24-7, der har fornemmet, at noget var ikke, som det skulle være. I stedet for at bruge for lang tid på at regne ud, hvad det var, så slukkede de for det hele. Trak, som jeg siger, ledningerne ud af væggen til backuppen. De vidste godt, at det var nok noget af det, og de gjorde alt det rigtige for at minimere skaden på virksomheden. Og derfor så, kan man sige, at det hele var slukket, og så handler processen i virkeligheden om, hvordan man stille og roligt og meget, 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 meget forsigtigt får kigget ned i alt det, man har slukket, og fundet ud af, hvor hårdt er man blevet ramt, og hvordan er rejsen frem imod fuld reetablering. Og i virkeligheden så går der ikke anden 1, 2, 3 dage, så er man fuldstændig klar over, hvad der er sket. Så bruger man de næste, som vi gjorde, 4, 5, 6 uger på at genopbygge det hele.
Og selvom du er uddannet ingeniør og er øverst i hierarkiet her, så går jeg ud fra, at mange beslutninger træffes af de mere IT-kyndige. Hvad er det for nogle beslutninger, du træffer?
Jamen først og fremmest så er det jo sammen med IT at lægge en plan for, hvordan rejser man tingene igen. Hvad skal først? Hvad er den forretningsmæssige guidance, man giver? Og det er jo en verden, hvor man ikke ved alt. Det er klart, at i løbet af sådan en periode, så stiger forståelsen for problemet, så stiger sikkerheden for, at det, man tror, der skal ske i morgen, det også kommer til at ske. Men i starten, der ved man det ikke. Det vil sige, det er at håndtere usikkerheden for folk og sige, godt, det er det, vi ved. Baseret på det, vi ved, der må det rigtigt være at gøre. Hvis vi så lærer i morgen, at det ikke var det rigtige, så laver vi det om der. Nu er vi 100% fokuseret på den hypotese. Nu eksekverer vi på den, og jeg skal nok bære risikoen og usikkerheden for, at vi tager fejl. Fordi de mennesker, der skal sidde og arbejde med, de skal ikke sidde og være bange og nervøse for, om det nu er rigtigt eller forkert. De skal selvfølgelig være på tæerne, det var de. Det bør der ikke være nogen tvivl om, at alle vores medarbejdere i IT, de tog fantastisk stolthed i hurtigst muligt at komme ud af det her. Men man skal tage trykket af, og det var en af mine allervigtigste opgaver.
Det var jo et ransomware-angreb. Sad du med en beslutning på et tidspunkt om, skal vi overføre x antal millioner i bitcoins til de her mennesker, som vi ikke ved, hvem er?
Nej, helt dertil kom det aldrig. Det er en del af processen, at der er nogen, der prøver at fratvinge dig penge. Det er basalt set digital kidnapning, der foregår. Og det er klart, det er sådan et kapløb om at forstå, hvad er det egentlig, der er sket. Når først du får overblikket over, hvor hårdt du er ramt, og om du mener, at lad os sige, den alvæsentligste del af dine data, de vil kunne genskabes, jamen så falder behovet for at snakke mere med de mennesker heldigvis ret hurtigt. Men det er jo os, der kan man sige, jeg ved ikke, om man skal sige, vi er heldige, men i hvert fald var beskyttet godt nok til, at det ikke blev så slemt.
Hvad har det lært dig som leder at være igennem den der ret vilde tid?
Jamen, det har lært mig mange ting, men en af de allervigtigste ting, det er, hvor vigtigt det er tilbage til værdier og kultur og samarbejdsrelationer. Altså, det blev aldrig til en af de her situationer, hvor folk, de, undskyld mig, står og skriger hinanden og ikke kan finde ud af samarbejde. Det viste, at vi havde en fantastisk samarbejdskultur, og høj og lav og tyk og tynd kom til pumperne og spurgte, hvad kan jeg hjælpe med?
I gik jo så fra den krise og nærmest over i den næste. Var der noget fra ransomware-angrebet, I kunne, og det I lærte det, I kunne bruge i coronakrisen?
Ja, altså en af de vigtige ting i ransomware var også kommunikation. Kommunikation til hele verden om, hvad er det, der sker, og også en relativt stor empowerment af de enkelte selskaber, fordi det kom meget forskelligt ud til, hvordan driver man bedst forretningen under de betingelser, der gør i dag. Så hovedkontoret kan sådan set kun hjælpe med at fortælle, hvad er udsigterne til, at de her systemer, som kun vi kan få op at stå igen, den er. Hvad er det, du kan forvente at regne med, og så ellers lade den enkelte landetschef og den enkelte direktør i et selskab ud i verden lave sin egen plan for, hvordan gør jeg bedst det her over for kunderne. Det havde vi lært en hel masse om under cyberattacket, og det kommer os helt sikkert til gode i den indledende del af coronahåndtering.
Så når du lægger beslutningerne ud, og det er jo egentlig også det, du siger om din ledelsesstil generelt, du vil gerne lægge beslutningerne i virkeligheden så langt ud som muligt. Hvad er det så, der ender oppe hos dig?
Jamen det er jo for eksempel, skal vi gøre noget for at reducere omkostningerne, når omsætningen falder? Jeg tror meget på, eller var meget tidligt overbevist om, at når der er folk, der ikke får et høreapparat, så betyder det ikke, at det høreapparat ikke skal sælges på et tidspunkt. De har det samme høretab, de har det samme brug for at få et nyt. Så jeg var ret overbevist om, at det salg, vi ikke så, det skulle nok se på et tidspunkt. For eksempel sådan en beslutning om at sige, jamen derfor så holder vi vores udviklingsaktiviteter, vi holder vores investeringer i fremtiden kørende, selvom krisen hurtigt kunne have kaldt på det modsatte. Fordi der kommer også en dag igen, hvor tingene normaliserer sig, og det var antagelsen i langt de fleste markeder kom til at gå ret hurtigt. Vi er nødt til at tro på, at samfundet finder en måde at køre videre på, så man kan gå til tandlæge, så man kan få et nyt høreapparat osv. Vi er ikke ude af det endnu, men det viser at være rigtigt.
Så corona er nogen under kontrol. I kom over cyberangrebet. Her i Ledelse med Vilje slutter vi altid af med at spørge, hvad er de vigtigste beslutninger, du står foran i din karriere? Hvad tænker du om det?
Jamen, det er jo fortsat udvikling af virksomheden. Altså, hvad er det for nogle områder, vi skal investere i? Hvad er det, man skal leve af om 5 og 10 år? Det her, det er en langsigtet virksomhed. Vi arbejder med medicinsk udstyr. Vi arbejder med forskning og udvikling. Det, vi gør, skal gøre en stor forskel for dem, der bruger vores produkter. Og derfor så er det stadigvæk beslutninger omkring investering i fremtiden.
Så hvor mange af dine beslutninger som topchef drejer sig om det, der skal ske om 15 og 20 år, og hvor mange at dine beslutninger foregår om det, der skal ske lige nu?
Ej, jeg vil sige, at vi skal måske lige skrue ned fra 15 til 20. Det er alligevel langt ud i fremtiden, så krystalklarer jeg kuglen heller ikke. Men det er de 5-10 år, måske 0-5 år, og så nogen også på 10 års horisont. Det er de væsentligste, aller vigtigste beslutninger. Og medmindre der er helt akutte kriser og enkeltstående store beslutninger, det kan være i forbindelse med et opkøb eller noget andet, jamen så er det den lidt længere bane, der selvfølgelig skal være mit fokus. Udvikling af virksomheden, udvikling af virksomhedens medarbejdere, udvikling af virksomhedens kultur osv. Det er CEO'ens allerfornemste opgave.
Så Nielsen, CEO i Demant. Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Ja, selv tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.